баяғы өткен заманда 2012 жылда 7 қараша күні сағат кешкі 7-ден кеткен уақытта Ақтоғай ауданы мәдениет үйінің ішінде Тарархан мен Connection бірігіп концерт жасапты.
Содан не болды?
Тыңда, тыңда.
Ассалаумағалейкум, ақтоғайлық жастарға сөз шеберлері келді сахнаның алдына. Екі рэп, бро, коннекшн мен Сарыарқа басты қостық бірігіп жаңа тауар жасауға. Қазақша рэп тыңдарманы қолды көтеріп шулады. Ақтоғайлық барлық жастар бүгін осында жиналды. Бостан босқа келпейміз біз бүгін мына сахнада. Қазақ рэпін Ақтоғайда дамыту үшін дұрыс қадам. Біздің қолымызда бүгін Ақтоғайдың сахнасы. Қазақ рэпін көтерудің бұл алғашқы бастамасы. Бізді күттің баяғыдан келдік міне алдыңа. Сиға сестраға балы рахмет қолдағандарға. Мен рэпердің баласы емеспін, қарапайым болып өстім. Бір жыл болды қазақ рэпте жүргеніме осы сәтті тосу. Уақыты да келді міне мен сахна төріндемін. Енді міне әрі қашанда осы жерден көрінемін.
Біз келдік,
неге келдік тағы да?
Біз келдік,
Сарыарқаның тойына.
Біз келдік,
неге келдік тағы да?
Біз келдік,
Сарыарқаның тойына. Ассалаумағалейкум, Ақтоғай рэп жамағаты назарында. Connection Pro Эти дәулет жарады. Сіздермен құрметті жолдалады. Біздерден сәлем беріп алып жаулаймыз жүректерді. Концерт жақсы өтеді, база жоқ мен сенемін. Барлық MC-лерге құрметімді беремін. Алыс тартып Балқаштан келіп қалдым алдына. Бүгін Балқаштың MC-лері жаруда. Күзінде қойыттер қырынды көтересің. Connection Pro назарында тағы да бір жарады. Яғни толық айтсам Балқаштың MC-імін. Тыңдарманым тыңда, қолды көтер оңға солға. Назарында орталық, яғни сенің колонканда. Сарыарқаның ұландары Ақтоғай рэп тыңдарманы. Сендерге құрмет болады біздерді тыңдағаны.
Біз келдік,
мінекі келдік тағы да.
Біз келдік,